Gerbėjai Jėzų Kristų, mėly Marijos radio klausytojai, sveikinu jūs laidoje Kas rūpi jauniems. Pirma 2019 metų laida ir šioje laidoje į jūsų klausimus atsakinėja kunigas Juozapas Marija Žukauskas. Tikiuosi, kad padės ir klausimais, ir atsakymais Laima, Skaistė ir...
Samanta.
Ir Samanta. Tikriausiai. Taip pat per mikrofoną aš esu aš, kunigas Povilas Narijauskas. Tai kaip įprasta, šioje laidoje dažniausiai pradedame nuo klausimų, kuriuos atsineša studiją esantis jaunimas. O jaunimas, kuris šiuo metu klausosi radio, nežinau, kurią pagalbą, ar radio pagalbą, ar Facebook'o pagalbą, ar mobiliosios aplikacijos pagalbą, kaip sakiau, galite skambinti ir rašyti. Tai pirmasis klausimas... skamba eteryje nuo Skaistės.
Tai kadangi mano draugė dar irgi negalėjo ateiti į eterį šiandien, bet taip pat uždavė klausimą, tai aš tada nuo jos klausimą pradėsiu. Tai būtų pirmasis klausimas, kada žmogus turėtų jausti dvasinę pilnatvę?
Prieš atsakinėjant... Kunigai Juozapai, aš norėjau tik tai paklausti, gal galim būtų apibrėžti, kas yra dvasinė pilnatvė?
Ne, žinutė nebuvo apibrėžta to dalyko, bet apskritai dvasinė pilnatvė tai galbūt yra tada, kada žmogus visapusiškai yra patenkintas tiek su savimi, tiek mato Dievą ir ar čia per daug nei... Nežinau, gal aš
geriau... Ne, aš klausiu, kas yra dvasinė pagalba tada, nes da, čia toks klausimas labai...
Išpažintis dvasinė pagalba geriausia.
Ne, čia, koks buvo čia klausinė pagalba, čia buvo klausimas, dvasinė... kada žmogus jaučia dvasinė pilnatvė.
Kada turėtų taip jausti
dvasinė pilnatvė. Tai, kas yra dvasinė pilnatvė, reikėtų išsiaiškinti.
Mm. Neužsipulkim čia žmonės.
Pirmąją laidą.
Taip. Ne, tai aš manau, kad tada, kai jau pasakysi, kad jau turiu pilnatvę, tai beliks tik tais persižegnuk, turi gulsti karstą, tai tos pilnatvės tikriausiai, kol būsim žemėje, niekada nepasieksim ir tas dvasinis alkis visų laik turėtų būti. Kitas momentas yra, kada tu gali jaus dvasinę ramybę, dėl to, kad jauti, kad esi gerame kelyje, kad jauti viešpaties artumą, kad džiaugiesi savo gyvenimuose, patenkintas tuo, ką darai. Ir tai yra tas dvasinis džiaugsmas, dvasinė ramybė. Nu, pilnatvė, tai bus tik pas viešpatį, aš taip įsivaizduočiau. O kada turėtų jaustis, na, tai vėlgi mes nesam tokie robotai, kuriuos užprogramavai ir viena kryptim viskas einas ir visą laiką tie patys tos pačios geros emocijos arba visą laiką pačios blogos. Tai būna ir tų pakelimų ir nukritimų, bet... vėlgi tas dvasinis tvirtumas galbūt atsiranda, kada tu suvoki, kad nei viena duobė nėra amžina ir lygiai tos pačios malonios patirtis, jos irgi ateinančios ir praeinančios, ir kad tai yra tavo gyvenimo dalis ir tu esi pakankamai ramus ir stiprus, žinodamas, kad nežiūrint to, kad galbūt dabar esi tam audrų laikotarpyje, po to ateis ir ta ramybė. Tai gal taip.
Aš tai rimtai nepuoliu ir neužsipuoliu, bet iš tiesų, nu, savo, dvasinė pilnatvė, va, truputėlį sunkiai suprantamas man irgi terminas yra, nu, ir kai būni, kas nors kalbėsi, tai gali paklausti, ką žmogus turi omeny, nes tikrai, ar jis turėjo omeny, pažiūrė, ramybę kažkokią, nes, manau, kad su dvasinė pilnatvė, tai galbūt ne taip, aš sakyčiau, kad jeigu žmogus galvoja, kad jis jau pasakė dvasinė pilnatvė, vadinasi, iš tiesų laikas jam pradėti kilti, nes nu, kai tik tai pagalvoji, kad pasakė, tai iš tiesų sustojo, kai tik sustojo, tai ir eini atgal iš karto. Tai man atrodo, dvasinės pilnatvės, tai nei vienas šventasis nejuto. Ramybė, paguoda, pagava, ten, daug įvairių dalykų, bet mes kalbame pilnatvė, tai reiškia, kalbame apie tobulumą. O mes žinome, kad žemėje tobulumo tai nepasieksim, nes aš manau, kad dvasinė pilnatvė įmanoma tada, kada na, vat, yra visiška vienybė su viešpačiu, visiška vienybė vat, kaip, su savimi, su tuo, kas yra aplinkui, kada nėra nuodėmės, tai galbūt tam tikrai nu, vat, kažką panašaus mes kartais galime patirti po išpažinties. Vat kažką panašaus. Ypatingai vat tada, kada tikrai Dievas duoda patirti, nes kartaisgi atsistoja to, kaip tarsi nieko nevyko, bet vat kada duoda patirti, tai vat kažkas tokio ir supranti, wow, ir net nežinai, kaip tai apsakyti, kaip tai apibrėžti. Tai čia kaip iš to anekdoto, kada irgi, reiškia, varginamas geismų, šį jaunas jaunuolis atėjo pa 100 metų vienuolį ir sako, senuolį, tu pasakyk, kadagi jie mane nustos varginti? Jis sako, nežinau, ateik po 10 metų. Tai čia su ta pilnatvė, kad, na, man atrodo, kartais žmonės žiūrėdami į kitus galvoja, kad va, jau jie pasiekė, va, jau jie tai tobulė, jau jiems nieko stengtis nereikia, kada aš pasieksiu. Tai tikėjimas yra tikrai tas nuolatinis ėjimas. Ir net ir, manau, ta, ten, kai peržengsim, ta pilnatvė bus visai kitokia. Bus nuolatinis tas pažinimas, nuolatinis džiaugsmas, nuolatinis kažko naujo atradimas. Nes dažnai pilnatvė mes visduojam, kad va, pasiekiau, išmokau, man daugiau gilinti šiandien nebereikia, man daugiau nieko čia nereikia. Tai aš manau, kad mes tokio dalyko tai ir, kaip ir nepasieksim, visą laiką bus tas, kas galės mus vesti į priekį. Taip, Skaistė dar kažką norėjo pasakyti, pridėti.
Norėjau kaip ir pridėti ir paklausti, kad ar tai žodžiu, ta pilnatvė tai yra toks kaip ir procesas iš esmės ir ta pilnatvė gal tada galima, jeigu taip čia žmogiška prasme, tada apibrieškia tipo, kai laimės yra pas mus daug arba kai jaučiamės laimingi, galbūt ir tada yra ta tokia šiek tiek tos kaip ir dvasinis pilnatvės kartu, jeigu tai eina iš vien, kaip ir toksai dalykas. Ar nelabai?
Vėl šiek tiek abstrakčiai tas žodis laimė nuskamba. Aš taip, tai aš tikiu, kada tu jauti tą dvasinę pagavą, kas į ramybė, tai tu esi ir laimingas iš tiesų, bet ta dvasinė pilnatvė, jinai gali būti ir tokioj sunkiais momentais, kur tu tiesiog išgyveni artumą su kitu žmogumi, kuris yra nelaimėje, arba išgyveni iš tikrųjų ir kažkokie didelius tragiškus momentus, tačiau tavo vidaus tas nesupurto, tave galbūt skaudina, kad yra pasaulis baisus, kad žmonės neteisingi, bet tai neišmuša tavęs iš vėžių, tu vis tiek suvoki, kad su viešpačiu būdamas, nu, tu keliauji į amžinybę ir netgi tie išbandymai, kurie dabar yra tave užgriuvę, yra dalis tavo gyvenimo. Tai jeigu klaustų tais momentais, ar esi laimingas, tai žmogus tikriausiai sakytų, ne, aš nesu laimingas, bet tai netema iš jo tos dvasinės pilnatvės.
Man sunku apie pilnatvę šnekėti. Aš taip toli nuo jos esu, kad kažkaip, nu, tokia, nežinau, iš tiesų daugiau norisi galbūt kalbėti apie patį procesą, nes matai, kiek daug visur, kur, kaip reikia pasitempti, pasistengti, aukti, kad kalbėti apie pilnatvę, kartais man pačiam atrodo, nu, truputėlį yra toks, nu, galima šiek tiek, bet kartais tai gali tapti tokiu tuščiu laiko leidimu. Nes, na, mes galim kalbėti, link ko mes einame, link pilnatvės, tai, bet, na, kartais atrodo, kad kalbant apie pilnatvę yra panašiai, kai, nežinau, sėdi du žmonės ir filosofuoja apie tai, kaip sakai, koks skanus yra ananasas, kai nei vienas nėra ragavę to ananaso, galbūt girdėję apie jį, kažkur regėję, ir vat, aišku, kaip jisai geras, ir vat, kaip aš jau vat, persisotinu, ir vat, kaip man gerai jisai. Tai, bet žinom, kur einam. Tai mes turime pirmą pasiūlymą atkeliavusi trumpai žinote, neklausome, bet pasiūlymą, nors galima ir apie tai padiskutuoti. Garbėjai Jėzui Kristui. Siūlau katalikams kožną vakarą po savų maldų laiminti Lietuvą, nes šiandien žmonės nebesuvokia Lietuvos vertės.
Iš ties tas dėkingumas, na, jisai daugelį yra apleidęs ir galbūt dėl to mes ir jaučiamės tokie nelaimingi, jaučiamės, kad mums daug kažko trūksta, kada užmirštame dėkoti už tai, ką turime. Ir, na, nereikia čia toli žvalgytis, čia pat šioje Europos pakraščiuose mes matom daug baisių dalykų, kurie, ačiū Dievui, aplenkia mūsų tėvynę. Tai reikia ir dėkoti Dievui, kad turim tokį kraštą iš viso, nes yra daugybė tautų, daugia milijoninių tautų, ne taip kaip mes čia vos 3 milijonai, kurie neturi savo tėvynės ir niekad nėra turėję. Ir jiems yra svajonė turėti bent kažkokį kampelį šalia kitos valstybės, o mes turime savo kraštą, kurį ne visada mylime, bet už kurį reikia tikrai dėkoti ir prašyti, kad Dievas įsaugotų ir laimintų.
Popiežius dabar norėjau pasižiūrėti, čia klaviatūra neišoka, kito įrenginio šalimais neturiu. Dabar neatsimenu, ar paskutinę dieną, ar pirmą dieną, kaip tik buvo ten kalbėję apie tą pagal švento rašto dienos skaitinių ištrauką apie tą palaiminimą, laiminimą ir iš viešpatės vardu, kaip viešpatės suteikimu ir apie to svarbą. Tai savaime aišku, geriau laiminti negu keikti. Dažniau, pripažinkim, žmonės keikia.
Ir kalbant apie tai, vat vystant tą temą, nors čia šiek tiek iš šona, bet kadangi kalbam jauniems žmonėms, kurie kartais netaupo priežodžių prie savo žodžių, tai atminkime, kad esame sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą ir šiek tiek dieviškų galių visi turime. Ir kadangi Dievas kūrė pasaulį žodžiu, dar ir atsirado, tai atsiminkit, kad savo aplinką ir pasaulį taip pat kūrėt savo žodžiais. Ir jeigu tuose jūsų žodžiuose yra daug prakeiksmų, nesistebėkit, kad jūsų ir gyvenimas prakeiktas. Geriau jį laiminkit.
Taip, tai tikrai laiminkim ir laiminkim tai ir Lietuvą, ir vienas kitą, ir sutuoktinį tą laiminą. Ir kitas klausimas pas mus atkeliauja iš Laimos.
Aš norėjau paklausti, nes jį prasidėjo nauji viešpaties metai ir man kai kas iš tikinčių žmonių sako, kad tai kiaulės metai ir taip toliau, tai mano klausimas yra, kiek tikintis žmogus gali, ar gali sakyti, su tais kiaulės metais. Ar...
Kiaulė tu, kiaulė aš, ir visi mes kiaulės.
Nemoku aiškiai suformuoti. Ar tinka tikinčiam žmogui apie...
Aš manau, kad tikintis žmogus nėra izoliuotas nuo pasaulio ir jis girdi įvairiausių vadinimų. Mes ir Lietuvos valstybė yra paskelbus ten ir Smetonos metais, ir Žukausko Vanago metais, tai tų vardų visokių prideda. Gal kažkam buvo įdomu išgirsti, kad kiniečiai kažkada ir vardų yra davę tie metams, bet ar tas pavadinimas dabar mane įpareigoja elgtis, pavyzdžiui, keuliškai, tai aš labai abejočiau.
Bet, va, tai esmė,
gal čia tas krikščionis apsisprendęs tais metais, šiais metais tik tai keulę valgyti.
Ne, bet tiesiog iš tikinčių žmonių, va, kad ką ir sako, kokie metai būna keulės metai, kokie yra ten kažkokie.
Tai čia vėl yra kitas dalykas, kada mes pradedame užsiminti šiek tiek burtininkavimu ir spėliojimu, ar ne? Kada mes suteikiam tam vardui kažkokią galę, kurios jis neturi, ir tada jau nusiteikiam, kad va šiemet tai jau bus taip ir taip. Ir iš dalies iš tiesų ir gali tai būti, nes mes turėdami laisvą valią, galim sakyti, tvarko, tegul su manim taip ir atsitinka šiemet.
Tai, man to, ar metais imsim, ar dar kitais dalykais, tai čia yra tas pats horoskopų lygmuo. Tai, aš nežinau, žinot, jeigu mes žinom visi, kad yra viešpatės metai, sutinkam, sakom, kad keulės, tai ką, viešpatį keulę išvadinam, nes mums yra metai viešpatės ir mes nuo jo skaičiuojam, tai nuo kokios skerstos keulės jie skaičiuoja. Tai tikrai nemanau, kad tai yra, ir pavyzdžiui, Facebook'e tikrai sulaukiu tikrai daug sveikinimų su naujaisiais metais ir tarp jų buvo ir ten tokius keulinių vaizdelių, tai visiems su keuliniais vaizdeliais pasveikinu su viešpatės metais. Nes, na, man kartais truputėlį, aišku, yra keista, nes ten atrodo, kad jis bitkavoja dar kažką, tai bet atrodo jau, nu, kunigai tai nebeturėtų keuliškų metų, kaip sakant, sveikiant su keuliškais metais ar dar kokiais kitais. Tai čia vėlgi, žinai, katalikas ir kiek jis yra sąmoningas. Kiek jis supranta, ką tai reiškia, kuo aš tikiu, ar man viskas dera. Aš visą laiką tokiais atvejais prisimenu savo amžinatilsį močiutę, kuri buvo siuvėja. Ir, na, pokario metai nebuvo tokie lengvi, tai galbūt darbų ten buvo maža, na, tai jis siūdavo namuose, turėjo gerą mašiną ir gerai siuvo. Ir, sako, pas jie buvo tokia klientė, aiškia, turtinga žydė ir atėjo pas ją užsakyti, nu, suknelės. Ir, o jinai tokia buvo stamboka moteris, pasiuvo suknelę, ir jau viskas pasiūta padaryta, reikia dabar išrinkti, kaip ją pagražinti. Sako, vat galima ten sagutėmis, o galima banteliais. O jis taip sako, o manęs daug, ant manęs viskas tilps. Tai va čia tie, tokie katalikai kartais atrodo, jiems irgi viskas pritinka su viskuo, ir tada nebežinau, kas esu, su kuo esu, ai, kaip man gražiau taip išeina ir bile kaip. Tai, žinai, čia priklauso nuo to, kas sveikina, ir kokiais atvejais kartais užtenka atsakyti, kad su Viešpaties metais, o kitais, kitą kartą galbūt ir užklausi, tai kodėl tu Viešpatį keulę vadini, nes... Na, jeigu aš sakau, pavyzdžiui, kad čia yra Antano mašina, ne, ir Antanas šalimais stovi, tai yra, pavyzdžiui, gera mašina, tai jis, taip, čia mano mašina. O mes stovim prie tos pačios mašinos, čia pat Antanas stovi, sako, kino čia mašina, jis sako, keulės. Kaip Antanas priims tokią žinę, kad jo mašinos šeimininkas buvo išvadintas keulė? Tai vat... Pagalvokime, vadindami, kaip sakant, Viešpatį visais ten gyvūnų vardais. Ar tikrai verta taip vadinti ir ar mūsų sąžinė tai turėtų leisti? Gerai, mūsų atkeliavo viena trumpoji žinutė su klausimu garbėzu Kristui. Kodėl pirma išpažintis prieš pirmąją komuniją dažnai parapiuose būna prijungta prie pirmosios komunijos repeticijos ir atgailos sakramentas tampa tarsi mažesnės svarbos nei pati pirma komunija?
Na, iš tokios, sakykime, pastoracinės praktikos, būtent kada tenka darbuoti su vaikais, tai mes labai dažnai bandom turėti net keletą tų išpažinčių dar iki pirmos komunijos, nes ta pirmoji išties yra labai dažnai panaši į pamoką, kur vaikas bando nesumaišyti ten žodžių, kas, ką ir po ko sakyti, ir dažnai jam ten tai, nu, yra tikrai stresinė situacija, ir tada, jeigu tu sugebi, kaip sakant, su juo skirt laiko pasišnekėti, kas irgi yra labai sunku, nes tų kunigų būna vienas arba du, atveda kokį 40 vaikų ir jie visi tenai skuba ir na, ne visada gali skirti to dėmesio tik kiek reikia, tai bent jau mes savo bažnyčiai bandom tą visą dalyką išplėsti ir praktiškai jau nuo vasario mėnesio kviečiam vaikus, kurie nori tiesiog ateiti ir turėti tą pirmą išpažinti visiškai ne konkrečią dieną, bet iki pamokėlį ir būtent jau prieš pirmąją komuniją, kada ateina jau tos jau tikros išpažinties, kur jau žino, kaip čia bus, kas jo laukia ir tada daug drąsiau ir daug aiškiau vyksta. Ir taip, tos vaikiškos išpažintys jos iš tiesų yra, galima sakyti, o tokios paprastos ir dažnai jas nuvertinamos, bet labai dažnai tai yra stipri patirtis ir jeigu jinai yra nekokia, tai ta kita išpažintis bus tik per sutvirtinimo sakramentą arba prieš vestuves arba iš viso prieš smirtį. Tai čia irgi paraginimas broliams kunigams tą dalyką kažkaip pažiūrėti rimtai.
Aš galbūt nesutikčiau, kad su tuo yra nuvertinama išpažintis, labiau, kad išpažintis nebūna repeticijos metu.
Taip.
O dabar įsivaizduokite, žinau, tokią situaciją, kad vis tiek ta pirmoji komunija, kaip sakome, tam tikras mes irgi tampa truputėlį stresu, nes jeigu per visus metus besiruošiant, ten buvo visiškai paprastai, laisvai ten kažkur sėdėjom, ten atėjo mūsų kunigas kažką pasako viską, ir po to ten atėjo kažkaip palaimino, dar kažkaip. O dabar čia, reikia gražiai visi apsirengę. Mamos greičiausiai prisakė, tu tenai žiūrėk, nesuglamžyk, nes nuotraukose negražiai atrodysi. Po to žiūrėk, kaip čia dabar ateiti dabar gražiai prie komunijos, ane? Kaip čia reikia išsižiūrėti, ką ten reikia tikrai kada pasakyti. Jau dabargi nebeturiu visai tos knygutės rankose, tai jau turėčiau atmintinai žinoti, ane? O dar čia kažkas, čia žiūrėk, kokia draugė, dar tasme, kad dėmesys išsiblašys ir įsivaizduokite, nu, pirmo komunija vis tiek trunka truputėlį daugiau to laiko. Tada dar po to ten balius yra, po to, ne, ten dar įvairiausi dalykai. Įsivaizduokite, kad dar vaikams, visiems vaikams, o tuo pačiu priminkim, kad ir tėveliams, nes kai organizuojame jau tą komuniją prieš, tai yra išpažintis prieš pirmąją komuniją, tai yra sudaromos sąlygos dar ir tėveliams ateiti. Tai įsivaizduokite, kad dabar jiems visiems reikėtų ateiti 2-3 valandos prieš mišes, ir kad galėtume prieiti ir iš pažinties. Tai dabar 2-3 valandas vaikai atlaukia mišių, po to dar mišiose, tai vaikai iki pavargsta. Tai žiūrėkite, kas būtų mišiose, jau nebežinau, nebematau, pavargau, nieko nebenoriu ir taip toliau, šventumo galbūt dar truputėlį mažiau, tai iš vis ir nervai pro kokie, kaip sakant, ragiukai pradeda lysti. Tai šiuo atveju tikrai nėra sumenkinama ir tikrai ne vienoje parapijoje yra ne viena išpažintis prieš taip, jau prieš pirmą komuniją ir jie ateina pasirengę, ateina švęsti. Atsimenu, vienoje iš bažnyčių, kurie teko darbuotis, pavyzdžiui, ten jaunimo mišiose niekada, dabar žinau, kad jau yra, bet ilgus metus nebuvo klausoma visiškai išpažinčių. Su tokia truputėlė nuostata, kad brangiai sekmadienį švęskime, o ne teikime šluotis. Kaip sakant, ateinate kitą dieną, o ten tikrai lankėsi sąmoningi žmonės, jie kitą dieną ateidavo iš pažinties, o sekmadienį ateidavo jau švęsti, o ne dar tvarkyti savo, reiškia, kažkokių rūpešių ir sunkumų. Tai, manau, tikrai iš meilės komunijai yra pasirūpinama, kad tikrai visi, nes po to prieš šventę, ai, gal nenueisiu, gal dar kažkaip. Tai. Kaip turėtume įgyvendinti popiežiaus Pranciškaus mums pasakytus žodžius jo vizito metu? Klausimas būtų, o kokius žodžius?
Tikrai tų žodžių buvo tiek daug ir ačiū viskupam, kurie pasirūpino išleisti atskirą knygutę, nes tikrai ten, aš manau, kad įvairios ir maldos grupės, ir parapijos grupėse dar ilgai bus galima ir laiks nuo laiko atsiversti, paskaityti ir grįžti prie tų žodžių.
Kunigė Juozapai, duočiau tokį, kaip sakant, laisvos valios pasirinkimą, vat mums parašė taip abstrakčiai, vat kokį nors žodį ištraukite iš to, ką jisai kalbėjo, ir vat pasiūlytumėt, kaip juos įgyvendinti.
Du žodžius.
Labai gerai.
Vienas tai buvo žodis, kalbėkite su savo seneliais. Tai kol dar turite senelius, gal ir prosenelius, močiutes, tai aplankykit ir pasišnekėkit su jais apie gyvenimą. Tai va čia bus ir linktos pilnatvės, apie kurią kalbėjom, ir šiaip pamatysit, kiek ten yra išminties ir neveltui, na, senoliai būdavo ir gerbiami ir vertinami, ypač senesnėse kultūrose, kur mes dabar labai dažnai užmirštam, galvom, ką čia besupranta apie šį gyvenimą, tai patikėkit. Jie labai daug supranta, galbūt jisai nežinos, kaip tą jūsų naujausią telefoną atrakinti ir ką su juo galima veikti, bet apie gyvenimą jie tikrai daug žino. Tai vat vienas iš popiežiaus paraginimų būtų kalbėtis su vyresniais žmonėmis ir iš jų pasimokyti, o kitas paraginimas būtų atsiminti savo šventuosius. Ir va čia va mes minėsim ir už keletus dienų ir Sringevičiūtės žūties čia Kaune metinės, ar ne. Ir dar va turim tikrai tų tokių pavyzdžių, kilnių pavyzdžių iš pokario, karo metų, kada žmonės tikrai va turėjo apsispręsti už tikėjimą ar už prisitaikymą. Ir daugelis iš jų nukentėjo dėl tikėjimo, tai jie taip pat va gali būti mums tokios stiprybės, šaltinis ir va, tie įkvepiantis pavyzdžiai, kai šiandien ypač sakoma, va, nėra ką žiūrėti, į ką čia lygiuotis, tai turim į ką žiūrėti ir į ką lygiuotis ir netaip jau ir senos savo istorijos. Tai va, aš tuos du dalykus ištraukčiau.
Prisidėdamas prie truputėlį, ką ir kuningas Juozapas pasakė, kalbant apie va, tą istorijos vertinimą, ką nusakyti, semtis tos stiprybės iš praeities ir šiais laikais labai yra vertinamos naujovės. Nenuostabu. Aš pats įvairiausiose srityse stengiuosi pažiūrėti, kas naujo, kaip galima naujai padaryti. Ir tas pats, pavyzdžiui, teikime, YouTube vaizdų atsiradimas, Marijos radijo ir dar visokiausių technologijų panaudojimas irgi yra naujovės, kurias galima panaudoti. Bet problema yra, kada stengiantis naudotis naujovėmis yra užmirštama tai, kas yra praeitis arba tai, kas yra tradicija. Ir yra įsivaizduojama, kad galima pastatyti naują namą, nededant pamatų. Taip, kažkaip tai galima pastatyti, kažkiek jisai stovės, bet tikrai pakankamai lengvai jisai galės sugriūti, nes neturės to tvirto pagrindo. Tai yra nuostabu ir gera tai, kas ateina į bažnyčią naujo, tikrai daug nuostabių dalykų atkeliauja. Tai mano paraginimas, vat, įsiklausant į popiežiaus Pranciškaus žodžius, atrasti bažnyčioje esančių tradicijų iš tiesų prasme, nuostabias maldos praktikas, kurios yra per amžius atėjusios ir neveltui daugelis šventųjų jas labai mėgo ir ėjo taip stipriai ir drąsiai šventumo keliu ir po to pasirinko į tarp Lietuvos palaimintų ir nepaskelbtų šventųjų, tikrai tą tokio ir kankinio sugebėjo pasirinkti likimą išlikdami tiesoje, tos maldos kaip ir pažiūrožnio malda, kryžiaus kelias, adoracija, įvairiausios litanijos, pamaldumai, susijęti su įvairiais šventais, su mergelė Marija. Tai, kas, na, šiandien bandoma kartais projekti kaip pasenę, kaip netekia prasmės, bet, žinot, prasmės nėra tame, kame aš nematau prasmės, bet tai nereiškia, kad tos prasmės tenai nėra. Ir esame raginami atrasti tą prasmę. Nes jeigu, aš suprantu, nežinau, vienas žmogus prieš mane kažką darė ir jam tai atrodė prasminga, tai galėčiau sakyti, na, jam tai prasminga, man ne. Bet jeigu matome kartų kartas tame mačius prasme, tai, na, negali būti jie visi kvaili. Vadinasi, tikrai yra. Ir kartais, va, tos pačius apie senelius kalbant, ne, kai jie sako, daug išmano, taip, kartais galbūt jų gyvenimo patirtis ir pakankamai radikaliai skirsis nuo mūsų. Bet vėlgi, na, nežinau, inkulturizuojant į dabartį, pritaikant tai, kas buvo naujai, perkeliant galbūt į naują lygmenį, gali duoti nuostabių daug rezultatų. O čia tiesiog tokia gyvuliška kompanija susirinkusi su Mikiu prieš akį. Katinu Mikiu. Tai, kad žiūrėsite šią laidą YouTube kanale Marijos Radio, tai galėsite pamatyti, koks žvėris čia tarp mūsų yra. O šioje laidoje į jaunimo klausimus atsako, ir matau, man atrodo, mes turime pirmąjį skambutį, atsako kunigas Juozapas Marija Žukauskas, Laima, Skaistė, Samanta tikrina, kad gerai mes atsakytume į klausimus, taip pat per mikrofoną esu aš, kunigas Povilas Narijauskas. Ir dabar klausimas keliauja iš Skaistės, kol Joną guodžia kažkas telefonu.
Tai mano klausimas būtų, ar liturgijoje yra vietų, kurias kunigas galėtų šiek tiek pakeisti, nes man teko matyti, kiek aš buvau bažnyčiose, kad kiekvienas kunigas kažkokią dalį vis savaip kažkaip ten tarė, pačia pradžia, prilinkė visko, tai, nu, žodžiu, ten būna ir kad ir per pačią jau atnašavimą ten kažką kitai pasako, tai man vat labai įdomu, kaip turėtų būti. Gal ir galima keisti tada?
Tikriausiai būtų tokių ir griežtesnių nuomonių, ir netokių griežtų tuo klausimu. Sakykime taip, kad liturgija yra dalis gyvenimo ir formuojasi gyvenime, ir liturgijos šventime dalyvauja žmonės, dalyvauja gyva bendruomenė, tai jau pati bendruomenė įneša tam tikro, sakykim, savitumo. Tai jeigu yra kokios jaunimo šlovinimo mišios, tai jau ir muzika, ir visa nuotaika vienokia kitokia. Jeigu tai yra, sakykim, labiau tokia pagyvenusi bendruomenė, tai jie nori savo tokią tradicinę galbūt turėti giesmę, kurie jiems primintų jų jaunas dienas ir vėl parversų pasijusti jaunais, tai jau vien tas įneša. Kai ateina kunigas, jisai pasisveikina, aišku, yra tie katalikiški, gražus pasveikinimai, garbė Jėzui Kristui, Viešpats su jumis, ramybėjim, bet niekas netrukdo šalia to pridėti dar kažkokį asmeniškesnį žodį, ir tą matom ir mūsų popiežių dažnai padarant, kad jis labai paprastai tiesiog nuo savęs dar nuo širdžiai pasisveikina. Tai va čia jau prasideda tokie naujumai. Aišku, yra nustatyti kanoniniai tekstai, ir tie kanoniniai tekstai daugiau mus suriša, sakykime, su visa bažnyčios tradicija ir įtraukia į tą bažnyčios visuotinumą. Tai yra ta viena dalis, sakykime, tekstų tokių gana griežtai kanoniškų, kurie, pavyzdžiui, vyksta konsekracijos metu, kada mes tariam Jėzaus žodžius, kur duona, vynas mums tampa jo kūnu ir krauju, tai čia vietos interpretacijoms tikrai nėra. Yra kitos vietos, ar ne, kur, pavyzdžiui, kvieti palinkėti viens kitam ramybės, tai gali paimti tą tekstą, kuris yra tau paruoštas, gali ir savai pakviesti, arba dar kažkur. Tai lygiai taip pat su tais gestais yra
tie, sakykime, gestai, kada tu pakeli, parodai, bet lygiai taip pat, ta pati ramybės palinkėjimas, gali galvą linkti, gali prieit apkabinti, gali ranką paduoti. Tai va čia va, yra tos vietos, kur galima, sakykime, įnešti savitumo ir tas pats netgi kunigas skirtingose bendruomenėse, skirtingose aplinkybėse jis galbūt kitaip elgsis. Ir tame man yra dar grožis, nes tai rodo gyvumą, nes jeigu aš tiksliai tik išmokęs gestų žodžius atkartosiu, tai yra didelis pavojus, kad aš pats užmiršiu, ką aš čia darau, aš tiesiog atsistoju ir kaip eilėraštį viską pasakau, nedaug dieve, kad aš nors biškai sublaškiu ir aš galvosiu dabar kelintam stulpelėje to eilėraščio esu ar ne, dar kažką, tai ne, tai gyvas kunigas, jisai dalyvauja gyvai ir jisai įneša ir nuotaiką, ne tą patį tekstą, netgi tu gali akcentus sudėlioti skirtingai, gali kažkaip atkreipdėmėsi, tai taip, yra vietų, kurios tikrai yra griežtai apibrėžtos ir yra vietų, kur yra palikta laisvė.
Net ir tas pas, sakykime, pavyzdžiui, priklopimas pas vieną arba kartais bus greitesnis, pas kitą lėtesnis bus, iškelimas aukščiau, žemiau, rankų išskėtimas plačiau, siauriau, bet, pavyzdžiui, negali vietoj Evangelijos pradėti skaityti kokį nors žurnalą arba romaną. Tai yra dalykai, kurie yra tikrai, vat, kas yra užrašyta, ten įrašyta tie žodžiai ir labai aiškiai turi būti ir skaitomi. Kartais gali būti kažkuriuose vietose ypatingai, pavyzdžiui, jeigu dažniausiai tai būna kokios laidotuvių mišės, kur keli tikintis arba pasirodo, kad visi tokie nelabai susigaudantis, kada liturgijos metu kad turi pasakyti, o dabar prašome atsistoti, o dabar kas galite, kas atsiklaupti, ten dar kažkaip, tai, ar dabar galite atsisėsti, kada tu turi įterpti tam tikrus dalykus dėl to, kad supranti, jog bendruomenė, kuri turės būti kaip bendruomenė, nelabai gaudosi. Bet bendrai prasme, aš esu girdėjęs irgi, sakė, sakau, pastatai kunigas, sakau, oi, mes, tai mums tai labai patinka. Jis visą laiką vis kitai žodžiais meldžiasi, reiškia, aukojimo, reiškia, per visas mišės, tai jeigu kunigas pradeda ir aukojimo, reiškia, maldas pats kurti ir kaip čia gražiau atrodytų, tai, tai netu bažnyčios šeimininkas esi, tai čia jau reikėtų taip.
Ir dar pratesiant tą mintį, taip galbūt kažkam norės pasirodyti originaliu, bet galiausiai baigsis, kad jis vis tiek sukurs vieną kitą formulę, kurią tik jis naudoja ir jis vėl kartosis. Tik tai bus tai ne tai, ką užrašyto, ką jisai sakė. Ir yra man tekę matyti, ypatingai dar pradedančių jaunesnių kunigų, kurie nori būti jau tokie pažangus. Ir jie ką nors pasako kitaip ir paskui žiūri, kad ir trečias mišės ir dešimtos mišės jis tą kitaip tą patį kartoja. Tai gal geriau karto kartu su viso bažnyčia. Nežinau.
Taip, mums rašo Rozita. Kaip tik apie tradicijų perėmimą klausiu kuniga Povilą ir kaip kuniga ir kaip profesionalą muziką, turbūt chorvidį. Ne chorvidį, bet nesvarbu. Ar reikia jaunimui perduoti, kad perimtų Jėzus vardo rožinį gėdama laidotuvėse ir kitas šermininės tradicinės giesmes, ar tegul jau laidotuvėse aptarnavo nauji samdomi muzikantai? Jau galima pabandysiu atsakyti. Tai, mėlo Rozita, sakyčiau, samdomi nauji muzikantai dažniausiai yra tada, kada nėra savų pajėgų, kada žmonės nėra įjaugia į bendruomenę, kur bendruomenė iš tiesų ateina pagėdoti, pavyzdžiui, kur jau tikrai yra įjaugia į bendruomenę ir žino, tai ten ir pagėdoti, ir pasimelsti kartu. Perduot savaime, aišku, prisipažinsiu, esu girdėjęs, bet pats nemokėčiau gėdoti Jėzus vardo rožinio, žinau, kad yra kažkada bandžiau, jau reikia kažkaip užsirašyti gaidas, išmokti, nes tikrai labai graži tradicija, galbūt kada nors, kai būsiu parapijoje, išmoksiu, nes kodėl, ar visas reikėtų šermininės giesmės perduoti, tai reikėtų pažiūrėti, nes kai kurios gali būti truputėlį, kad ir atėjusios su tradicija, bet truputėlį kartais irgi ne visai sutikėjimo bendro, sako girdėti iš tų senųjų giesmių, kur nieko bendra neturi. Tai reikėtų perduoti tas giesmės tradicijas, kurios tikrai yra glaudžiai susijusios su tikėjimu. Tai jeigu tik tai yra įmanoma, mielai, o šiaip taip paėmus, net ir samdomi muzikantai vieni kitam netrukdo, galima vieną laiką patys gėduoti, kiti ateina tie, kurie pakėda, tai čia vienas kitam neturi prieštrauti, bet puikiai, jeigu giminė susirinkus kartu gali gėdoti šerminės giesmės, gali tą pačią Jėzus vardo rožinę arba Mergelės Marijos rožinę, pažiūrėjau, gėdoti taip.
Ir tikrai negalvokit, kad jaunimas taip nusistatęs prieš tas tradicinės giesmės. Tikrai va, tenka matyti ir jaunų žmonių grupės, kurie tas ir kantičkas gėda ir visa kita, ir jiems ta tradicija yra brangi, jie perima. Ir tikrai nemanau, kad jinai nunyks. Kitas klausimas, kiek iš viso jaunimui rūpi tos bažnytinės giesmės, ar tai čia jau kitas dalykas yra, pat tie, kas eina, kas meldžiasi, tai jie brangina tos dalykus.
Nežinau, tuos, tą jaunimą, kuriuos matau, tai jiems rūpi.
Taip.
O to jaunimo tikrai nemažai yra. Skaistėje.
Gerai, tai tada klausimas būtų, ar vyras jau tapęs diakonu gali vesti? Nes mes kartą šnekėjome su mano vienu draugu ir ten buvo tema apie kunigystę.
Ir... Taip, taip, supratau klausimą ir labai konkretus, aiškus atsakymas yra, kad kunigystės sakramentas jis tarsi užanspauduoja tuos kitus sakramentus ir tarsi uždeda dangtį, sako, čia jau, vat, vėlgi galvant, jau čia pilnatvė, daugiau nieko nebepridės.
Na, tai... su viskupysė teisiau pilnatvė.
Nu, bet čia, sakykime, čia tik tais... branda ta didesnė tokių. Bet iš esmės tai, kalbant apie sakramentus, ar ne, tai kunigystė yra vienas sakramentas, viskupystė čia tik tais laipsniai to paties sakramento. Tai taip, jeigu yra vyras vedęs prieš tapdamas, prieš priimdamas šventimus, diakono šventimus, tai jisai taip jis ir lieka vedęs. Ir čia tokia kaip anekdotinė situacija galiu pasakyti, nes dabar kaip tik tenka ruošti į būsimus diakonus, su jais darbuotis ir susitikti su jų šeimomis, vaikais, tikrai labai, labai smagu, labai jaukas tas šeimos ir viena iš žmonų, tai taip, na, tyliai pasidžiaugė, sėdim, sako, nu, jeigu aš numirsiu, tai žinok, jis nebegalė ženytis.
Taip, tai čia tas pats yra net ir pas pravoslavus, tai kad iki diakonato šventimų jie turi vesti. Jeigu nevedai, daugiau nebegali vesti. Tai čia, jeigu tapai diakono, viskas. Normaliai, nebent ten jau ten visai kitokie dalykai, jeigu ten yra vėlgi ten popiežius ir taip toliau. Bet šiaip normaliai, tai tada, jeigu, pavyzdžiui, netgi paimkim amžinuoju diakonu, tampa nevedę žmogus, jisai apsisprendžia gyventi va, tam skaistume visą gyvenimą ir jau nebeturėti šeimos. Tai normaliai dažniausiai pasauliečiai arba tie, nuolatiniai diakonai, jie jau būna visą laiką prieš tai vedę.
Supratau, jeigu, pavyzdžiui, taip, bet jeigu, tada iškyla pašaukimo klausimas, aišku, tada tokiu atveju, bet, pavyzdžiui, jeigu tapęs vyras diakonu, vis dėlto nusprendžia kurti šeimą, tai tada kaip vyksta tas procesas, kad to jų atšaukimo, to diakonystės pačio šventimo.
Koks jo vardas?
Ne, čia tiesiog.
Na, iš tikrųjų, tie procesai yra bažnyčiai tikrai numatyti. Aš dabar nesu to kanonų specialistas, kur galėčiau pasakyti, kaip taip yra ir kunigai yra, kurie palieka kunigystę ir gauna laiko esant, sakykim...
Yra ilgas procesas.
Ilgas procesas ir aš detalių tikrai net nežinočiau, kaip yra, dabar pasakot apie
jį. Ilgas yra procesas, yra kreipimasis į šventąjį sostą, ten kreipiasi, pirmiausia, kreiptis turėtų tas diakonas arba kunigas į vyskupą, vyskupas jau ten po to toliau per kongregacijas eina, kreipiasi. Ir kas įdomiausia yra, kad, na, pavyzdžiui, kai kalbame, tai yra du dalykai. Vienas, kai sugražinai pasauliečio luomą, o kitas dalykas, gali sugražinti pasauliečio luomą, bet neatleisti nuo pažado nevesti. Tai nėra ne tą patus dalykai. Kunigas, kuris apsisprendė, kad nebenori toliau tarnauti kunigu, net jeigu yra popiežius atleidžiamas į pasauliečio luomą, perkeliamas, reiškia, gražinamas, tai, tai nebūtinai ir dažniausiai ne tuo pačiu metu yra reiškia, atleidžiamas jis nuo to pažado, kurį davė per šventimus. Čia yra ilgas procesas, tikrai, nes vėlgi, kartais, žinote, būna kaip ir įvairiais atvejais, kartais kažkokios emocijos, kažkokie išgyvenimai, dar kažkokie dalykai, kurių pasiekoje žmogus galvoja, kad tai yra išeitis. Na, o po to pasirodo, kad apsigavo. Tai čia tokie dalykai, jie greit nedaromi ir lengvai nedaromi ir daug pokalbių yra. Tai va. Gerai. Dar turime, manau, laiko vienam klausimui, kol tenai mūsų Joną džiugina klausytojai. Labai ačiū jums. Tikrai matau besišypsantį veidą. Tai Aistė, Skaistė, paskutinį duok.
Nu gerai, dar mano draugai dar buvo klausimą vieną uždavusi, tai...
Aš ir taip sakydavau jaunysiai, kai šiandien norėdavau paklausyti, žinot, mano vienas draugas...
Man tai neįdomu, kad man draugas...
Jo, man tai neįdomu, aš ne toks, kaip sakant, esu... Bet draugai, tai čia dėl jo tik tai klausiu, tai čia apie mane nieko nepagalvokit, gerai. Skaistė, tai ką tavo draugai tenai nori paklausyti?
Tai čia šiaip pavėlavau šiek tiek, nes buvo vat, kaip tik apie tuos senuosius papročius, nu, bet paklausiu tiek jau to. Tai
tik nebeklausiu, klausiu kitą klausimą, jeigu pavėlavai.
Tai tada jau nėra. Nežinau, aš tada jau neturiu klausimų, nebent tada Laima.
Dar... O kas ten apie papročius?
Tai buvo klausimas, kodėl jaunoji karta vis...
Va, va taip.
Gerai. Kodėl jaunoji karta vis dažniau atsisako laikyti senųjų papročių? Tai yra šventės atlaidai. Nu, kada į atlaidus dar dabar žmonės irgi vaikšto?
Vaikšto.
Dažniausiai važiuoja.
Tokia pro... Nu, važiuoja.
Va. Dažniausiai. O kad atsisako senų papročių, tai yra labai natūralus procesas, nes reikia išsikovoti savo laisvę, savo erdvę po saulę ir paskui jau tada gali kurti savo pasaulį. Galbūt kurdama savo pasaulį pamatysi, kad ten praeityje buvo neblogų dalykų ir juos inkorporuosi. Bet čia lygiai taip pat kaip paauglystėje tu kovoji su savo tėvais, kada tu nori išeiti iš namų, tu nori parodyti, kad aš dabar čia galiu daryti. Tai čia papročiai irgi yra ta dalis to, kad na, čia ne mano, čia mano tėvų, čia mano senelių. Nors iš kitos pusės, jeigu užaugama toj tradicijoje ir jeigu tai tampa savo jau nuo vaikystės, tai jų tada ir nepameti. Bet jeigu tai yra tik tais, ai, čia pas mus kaime atlaidai, kiekvienais metais važiuojam ir dabar važiuosim, ir vaikas sako, ne, aš nevažiuosiu, aš jau suaugęs, aš jau čia eisiu su draugais ir jūs važiuokit be manęs, tai visiškai suprantamas tas procesas.
Tai aš galbūt nesutikčiau su to, kad atsisako senų papračių, aš sakyčiau, normaliai ir ne tik jaunas žmogus. Jis atsisako gyvenimą to, kas neturi prasmės.
Taip.
Ar tai bus sena, ar tai bus jauna. Ir jeigu tame nėra prasmės, tai kokia prasmė to laikytis. O kada atrandama tame prasmė, tai už tai, na, truputėlį, o jaunimas ten taip ar taip daro, arba visi daro taip, tai nei visi daro, nei taip apibrieštai galima sakyti, nes lygiai taip pat galima sakyti yra ir vyresnių žmonių, kurie atsisako ten tų tradicijų dėl to, kad jie nebesupranta jų ir jiems atrodo tušias laiko, na, švaistimas. Bet jeigu tu supranti tame, kur yra esmė ir atrandi tą prasmę, tai tada tu nori to laikytis, nes tau tai yra prasminga. Jeigu, na, nežinau, vyras myli žmoną, tai prieš eidamas į darbą jisai, na, matys prasmę apkabinimo, o jeigu jis jau turi pašaliai, kaip sakant, kokią varną, tai tada jau, kaip sakant, savo žmona bus ne ta, kurią norėsis apkabinti ir nematys prasmės, kad čia, o tai kokia prasmė čia ją įt apkabinti. Tai va, gerai, pabandykime, jeigu mes per 2 minutės, ar atsakysime, kodėl ekskunigas sudaręs civilinę santuoką jau nebegali grįžti kunigystę, juk koks skirtumas, kad civilinė. Ten su tais, žinote, čia jau mes turėtume žiūrėti, nu, mes einame į kazusus.
Šiaip esmė būtų tai, kad pačiu tuo veiksmu, bažnyčiai taip įvarna, pačiu savo civilinės santokos veiksmu, tu atmeti tai, ką buvai pasižadėjęs ir automatiškai tu esi ekskomunikuojamas nuo tų savo šventimų, tu prasme, sustabdai savo narystę bažnyčioje pačiu tuo savo veiksmu. Tai ekskomunika, bendrai kalbant, tai nėra, kad tave išmeta, bet tau pasako, žinai, tu taip elgdamasis pat save išmetėjai. Ir dabar čia reikės laiko, kad vėl sugrįžti.
Tai prisiminkime, ši laida vyksta kiekvieną trečiadienį nuo 20 valandos ir be 5:09 mes jau turėtume tą laidą ir pabaigti. Tai ačiū, kurie dabar tuntais rašote. Labai faina. Rašykite kitą trečiadienį nuo 20 valandos. Laukime jūsų tiesioginio eterio laidoje, kas rūpi jauniems. O šioje laidoje jūsų klausimus atsakinėjo, diskutavo ir į draugių klausimus atsakinėjo ir diskutavo kunigas Juozapas Marija Žukauskas, Laima, Skaistė, Samanta ir aš, kunigas Povilas. Nenustokite toliau
skambinę,
rašę gero vakaro ir sudėjau.
Sudėjau.